فيش حاجة. galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. galab jimca ah 6-da bisha December sanadka 2024, waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena voasomali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: dad fara badan oo lagu dilay Gaza. Waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan xiisadda u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland.
Waaranka waxaa ka horreeya horta intaan waaran la jirin, horta in fal dembi uu dhaco, falkaas dembiga uu dhacay ikhtisaasiyaa u leh weeye
Axmed Mudeyba. Shantii dowladda ugu dambeysayba dagaal buu kula jiray. Waa nin afduub ku haysta 3 gobol ee la yidhaahdo Jubbaland, gobolka Gedo iyo 2 Jubbo intaba.
Ugu horreyn in xiisad ilaa heerkan ah lagu abaabulo dad iyo shacab deganaa dalkoodii xaaladda dalkana ka qayb ahaa.
Barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. duqeyno dhanka cirka ah ayaa lala beegsaday buundo waddo weyn ay isku xirta magaalooyinka Xumus iyo Xama ee dalka Suuriya, sida ay sheegtay Jimcaha maanta hay-adda xuquuqda aadanaha ee Siriya ee isha ku haysa dagaalka, iyadoo ciidamada dowladda ay u halgamayeen sidii ay u sugi lahaayeen ammaanka Xumus kadib markii fallaagada ay qabsatay Xama iyo Xalab. Dowladda dagaalka ayaa waxay fuliyeen dhowr duqeyno iyagoo beegsaday buundada Al-Rastan ee ku taalla waddo weyn. Dowladaha ayaa weerar ku qaaday fariisimo iyagoo ku hareereysan buundada, sida ay sheegtay hay-adda. Fallaagada ay hogaamiso kooxda Islaamiga ah ee Hayaat Tahriir Ash-Sham ayaa weerar kooda bilaabay toddobaad ka hor, kadib xabad joojin dhex martay Israa'iil iyo kooxda Xisbullah ee Lebanon ee ay xulufada yihiin madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad. hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Suuriya ayaa sheegtay si ay uga hortagaan soo siqidda fallaagada in ciidamada Bashaar al Asad ay ciid ku shubeen si ay u xanibaan waddada weyn ee waqooyiga Xumus oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn Suuriya oo 4 kilomitar koonfur ka xigta Xama, iyadoo sheegtay in 10,000 oo ka tirsan dadka laga tirada badan yahay ee calawiyiinta ee uu ka dhashay Bashaar al Asad ay Khamiistii ka qaxeen magaalada Xumus, iyaga oo ka baqaya in fallaagada ay sii wadaan soo siqidooda islamarkaasna ay soo galaan magaalada. Sarkaal ka tirsan Xamaas ayaa waxa uu sheegay shalay in dhexdhexaadayaasha caalamiga ay dib u bilaabeen wadaxaajoodka kooxda mintidiinta ah ee Xamaas iyo Israa'iil ee ku saabsan xabad joojinta Gaza, waxaana uu sheegay in uu rajo weyn ka qabo in heshiis lagu soo afjaro dagaalka 14 bilood socda la gaari karo. wadahadallada xabad joojinta ayaa la hakiyey bishii hore markii Qatar ay ka baxday wadahadalladii dhexdhexaadinta ah ee ay wadeen iyada Masar iyo Maraykanka, sababtuna ay ahayd iyadoo sheegtay in ay ka xumaatay horumar la'aanta wadahadallada ee dhanka Israa'iil iyo Xamaas, laakiin ay jirtay dib u soo celinta dadaalada maalmihii lasoo dhaafay lagu soo afjarayo dagaalka. sii deynta la haystayaasha Gaza iyo sii deynta maxaabiista Falastiiniyiinta ee Israa'iil, sida uu sheegay Basim Naim oo ah sarkaal ka tirsan xafiiska siyaasadda Xamaas oo la hadlay wakaaladda wararka ee AP ee Turkiga. Mas-uul kale oo la socday wadahadalladaasi ayaa waxa uu xaqiijiyey soo laabashada dhexdhexaadiyaasha Qatar. Mas-uulkan ayaa ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo iyadoo aan loo ogoleyn in waanwaanta ay kala hadlaan warbaahinta. Ruushka ayaa sheegay Jimcaha maanta in ciidamadooda ay qabsadeen tuulo u dhow xarunta saadka ee Pokrovsk iyo mid kale oo u dhow magaalada warshadaha leh ee Kurakhove, iyadoo markaasina xoog ku qabsaday laba aag oo muhiim ah oo ka tirsan jiidda hore ee bariga Ukraine. Wasaaradda difaaca ee Moscow ayaa sheegtay in ciidanka Ruushka ay gacanta ku dhigeen degmooyinka Suqiyeli iyo Putsinki ee bariga Donetsk. Suqiyeli waxa ay qiyaastii 13 kilomitir koonfur galbeed ee ka xigta Kurakhove, oo ah magaalo istaraatiiji ah oo warshadeed oo ku taala banka kaydka biyaha ee Moscow isku dayayso inay hareeriso. Dagaalka uu Sacuudi ku dhowaad 3 sano ayaa si aada u sii xoogeystay bilihii lasoo dhaafay, iyadoo Kiev ay adeegsatay Ruushka gataalada ridada dheer ee Mareykanka iyo Ingiriisku ay siiyeen. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay, militariga Israa'iil ayaa dilay ugu yaraan 39 Falastiiniyiin duqeyno ka dhacay Gaza, sida dhaqaatiirtu ay sheegeen Khamiistii, kuwaasi oo ay ku jiraan ugu yaraan 20 qof oo lagu dilay weerar markaasi lagu gubay teendhooyin gabaad u ahaa qoysas barakacyaal ahaa oo ku jiray xero iyadu ku taala Gaza. Weeraradani ayaa imaanaya xilli maalin ka hor warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo ay ku eedeysay Israa'iil inay xasuuq ay u geysatay dadka reer Falastiin ee ku nool marinka Gaza. Warbixin ay v o eda qortay waxaa noo haya Cabduqaadir Maxamed Samakab.
Duqeymaha Israa'iil ayaa sidoo kale lagu garaacay isbitaal ku yaala waqooyiga Gaza, waxaana ku dhintay wiil 16 jir naafa ah oo saarnaa kursiga curyaamiinta iyo kuwo kale, sida uu sheegay agaasimaha isbitaalka. 3 qof ayaa sidoo kale Khamiistii lagu dilay weerar Israa'iil ay ku qaaday magaalada Rafax ee u dhow dalka Masar, halka weerar kale oo ka dhacay bariga magaalada Shijaayna lagu dilay 3 ruux, sida ay dhaqaatiirtu sheegeen. Duqeymahan ayaa yimid iyadoo Amnesty International warbixin ay soo saartay Khamiistii ku eedeysay Israa'iil inay xasuuq ka geysatay Gaza. Kooxda fadhigeedu yahay London ayaa waxay ku soo gabagabaysay warbixinteeda in Israa'iil iyo militarigeeda ay ku xadgudbeen heshiiskii xasuuqa ee qaramada midoobay taageertay sannadkii 1984, kaasoo ku qeexay xasuuq ficillada lagu kaco ee ujeedadoodu tahay in lagu burburiyo gabi ahaanba ama qayb ahaan qaran, qowmiyad, midab ama koox diimeed intaba. Amnesty waxay sheegtay in xadka sharciga ah ee lagu qeexo dembiyada xasuuqa la gaaray muddada uu socdo dagaalka weli ka taagan Gaza. Ku dhowaad 300 bog oo warbixinteeda ah ayay kaga hadashay muddo 9 bilood ah oo ka bilaabanaysa wixii ka dambeeyey weerarkii 7 Oktoobar ee 2023 ay kooxda Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil, kuwaasoo lagu dilay 1,200 qof ayna ku qafaasheen ilaa 250 la haysta ay Israa'iil tan iyo xilligaas olole ballaaran oo dhanka dhulka iyo hawada ah ay ka wado dhulka Falastiiniyiinta. Weli kooxda Xamaas ayaa waxaa gacanta ugu jira oo ay Gaza ku hayaan ilaa 1,000 la haystayaal ah, iyadoo 3 meelood meel ka mid a dadka la qafaashay la rumaysan yahay inay dhinteen. Israa'iil ayaa sheegtay in gebi ahaanba warbixinta ay tahay mid been abuur ku dhisan, waxayna cambaaraysay Amnesty International oo ay ku tilmaantay urur laga xumaado oo dhinac u janjeera. Amnesty warbixinteeda waxay kaloo ku sheegtay in 15 duqeymood oo Israa'iil ah oo dhacay Oktoobar 2023 ilaa Abriil 2024 ay ku dhinteen 304 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan 104 caruur ah. Amnesty ayaa sidoo kale sheegtay inaysan jirin wax caddaynaya in mid ka mid a weeraradaasi lagu bartilmaameedsaday ujeeddooyin militari. Kooxda waxay sheegtay in ficilada Israa'iil oo ay ku jiraan amarada daadguraynta ballaaran ay barakiciyeen inta badan dadkii ku noolaa Gaza iyo xanibaadda gaarsiinta gargaarka bini'aadinimo ay si ula kaca u keenayaan burburinta Falastiiniyiinta iyadoo loo marayo hannaanka dadka loo silic dilayo oo tartiib tartiib ah. War qoraal ah oo lagu baahiyey barta bulshada ee X ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil waxay ku cambaareysay warkaas oo ay ku tilmaantay mid la farsameeyey, waxayna sheegtay in ururka Xamaas uu xasuuq ba'an u geystay 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in tan iyo markaas ee Israa'iil iska difaacaysay weerarada maalinlaha ah ee Xamaas oo kaga imaanayay 7 jiho oo kala duwan si waafaqsan sharciga caalamiga ah.
warbixintaasi ay qortay v o a waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday dhismaha xarun badbaadada iyo samata bixinta dhibaatooyinka ka dhaca badda Soomaaliya ee loo soo gaabiyo MRCC. Xaruntani ayaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ay sheegeen inay muhiim u tahay dadaalka ay dowladdu ku doonayso inay ku xaqiijiso sugidda amniga ee badda Soomaaliya iyo sidoo kaleeto tayeynta xarun wax ka qabanaysa xaaladaha degdega ah ee ka dhaca badda. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa kan.
xaruntan oo loo soo gaabiyo m r c c ayaa waxaa taageeraya howlgalka midowda yurub ee badda Soomaaliya ee eu cab. midowda yurub ayaa qoraal uu daabacay ku sheegay in xaruntani ay muhiim u tahay badbaadinta dadka ee shilalka ka dhaca badda Soomaaliya iyo sidoo kale sugidda amniga badda Soomaaliya. wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya jenaraal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa goobta furitaanka ka sheegay in wakhtigan uu yahay xilligii ay ugu baahi badnayd in xarun noocaana la helo, loona baahan yahay in badda dheer ee Soomaaliya laga difaaco burcadbadeedda iyo argagixisada. sida uu yidhi,
Soomaaliya waxay leedahay bad aad iyo aad u dheer oo gaaraysa 3,300 oo kilomitir. waa markaan ugu baahi badnayn weeye oo la rabay in laga difaaco waxyaalo fara badan oo ay ka mid yihiin burcadbadeed, ay ka mid yihiin argagixiso. maalintii aan ugu baahi badnayn baa xafiiskan la furay oo maanta loo furhayaa. arrintaas aad iyo aad ayay noo tahay arrin aad iyo aad farxad noogu leh. haddaan nahay wasaaradda amniga, ciidanka booliska Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidanka badda Soomaaliyeed qaybta booliska.
Soomaaliya ayaa sannadihii ugu dambeeyey kasoo kabanaysay muddo 10 sano ah oo ay kala dhantaalnaayeen hay-adihii dowladda, waxaana xaruntan m r c c ay qayb ka tahay adeegyada muhiimka u ah nabadgelyada badda Soomaaliya iyo sidoo kale badbaadada dadka haddii ay xasarado ku wajahaan gudaha badda. axmed cabdulaahi kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga ayaa sheegay in tani ay tilmaan u tahay soo celinta Soomaaliya ee madax bannaanida badda.
Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer ee Afrika, taasoo muhiim u ah runtii ganacsiga caalamiga ah iyo xasiloonida gobolka. marka dagaaladii dalka soo maray wuxuu ka dhigay biyaha Soomaaliya kuwo u nugul in wax kasta ay ka dhacaan, sida burcadbadeednimada ha noqoto, kalluumaysiga sharci darrada ah, iyo in laftirkeeda ay isuga kala goosho hubka sharci darrada ah ee dadka Soomaaliyeed isku laayeen, tahriibka ha noqoto. marka xaruntan cusub ee m r c c iyo qalabka tababarka ee la siiyey ciidamada badda, runtii waxaan u arkaa inay tahay tilaabo muhiima oo kor loogu qaaday ama lagu soo celinayo madax bannaanida biyaha Soomaaliya, waxayna dowladda Soomaaliya fursad u siinaysaa inay ilaaliso kheyraadkeeda badda, ka hortagto dembiyada, korna u qaado kobaca dhaqaalaha, si la midna ay hubiso badbaadada marinada ganacsiga iyo kalluumaysiga. dadka ku xeeran ama ka ganacsada ama Soomaali ha noqdeen ama shatiyaha haysteene inay badbaadiso dadka ku xiran biyaha Soomaaliya ku xiran. waxayna muujinaysaa dhanka kale runtii sida Soomaaliya ay uga go'an tahay ilaalinta biyaheeda iyo xoojinta nabadgelyada gobolka. Arrintan waxay la jaanqaadaysaa inay Soomaaliya ugu diyaarato inay la shaqeyso hay-adaha caalamiga ee ka howlgala ilaalinta badda, heshiisyada Jabuuti iyo oo la yiraahdo Jabuuti Code of Conduct ha noqoto, ama mashruuca ha noqoto European Red Sea Programka ha noqoto. Yacni Soomaaliya meel loogu soo hagaago xarun leh awood inay ogaato waxa badda soo galaya, waxa ka baxaya inay haysato, runtii waa qeyb aad iyo aad dowladnimada iyo tallaabo hore loo qaaday, waxayna muujinaysaa maalinba maalinta ka dambeysa in dowladnimada Soomaaliya soo xoogaysanaysa, ama badda ha noqoto ama berriga ha noqotee.
Midowga Yurub ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xaruntan MRCC ay door weyn ka ciyaari doonto taageeridda shabakadda wadaagga macluumaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ee loo soo gaabiyo ISN, isla markaasina ay bixinayso sawir dhammaystiran oo badda ah, sidoo kalena ay xoojin doonto qaabdhismeedka amniga badda ee heer gobol iyo kan caalamiga ahba. Dhismaha xaruntan iyo sidoo kale yegleelidda ciidanka booliiska ee qaabilsan ilaalada badda oo ka sii horreeyey ayaa ku soo beegmaya xilibilihii lasoo dhaafay ay dib u soo cusboonaadeen howlaha burcadbadeedda ee ka dhaca biyaha Soomaaliya. Kooxo la tuhmayo inay yihiin burcadbadeed Soomaaliyeed ayaa hadda la sheegay inay gacanta ku hayaan markab kalluumaysi oo laga leeyahay dalka Shiinaha, kaasi oo ciidamada midowga Yurub ee la dagaalanka burcadbadeeddu ay Khamiistii sheegeen in lagu hayo biyaha Soomaaliya ee u dhow dhinaca Puntland. ciidamada Yurub ee la dagaalanka burcadbadeedda ayaa sheegay in markabkan oo ay saarnaayeen 18 shaqaale ah ay la wareegeen kooxaha burcadbadeedda ah oo qaarkood ay ku hubaysnaayeen qoryaha AK-47 iyo sidoo kale qoryaha daranduuriga u dhaca, iyadoo aysan jirin cid shaqaalaha ka mid ah oo waxyeelle ay ka soo gaartay weerarka markabka lagu afduubayay, sida ay ciidamadu sheegeen.
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka. waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena v o a zeynab abuukar.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta gabay ahaanba ku saabsan xiisadda iyo khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ee salka ku haya hanaanka doorasho ee dalku yeelanayo, taas oo dowladda federaalka ah ay doonayso in doorasho qof ee cod kanto iyada oo dhowaan la dhammaystiray sharciyadii guddiyadii doorashada ka shaqeyn lahaa, taas oo lagu dooranayo madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka ah. hase yeeshee Jubbaland ayaa taa ku gacan saartay, waxayna doorasho ku saleysan nidaamkii hore ee ay Jubbaland wax ku soo doorteen xildhibaanada ay dhowaan dib ugu doorteen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. dowladda federaalka ayaa diiday natiijada doorashadaas, wixii intaa ka dambeeyeyna waxaa xoogaystay khilaafka labada dhinac. barnaamijka waxaa nala faaqidaya oo ka qaybgalaya xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka Soomaaliya, Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, gariiqaan sare Mukhtaar Nuur Abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, garsoore sarena ka soo noqday maxkamadda racfaanka, iyo xildhibaan Cabdixakiin Cali Guure wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug, dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. waxaan jeclahay marka hore inaan ku horeeyo xildhibaan Cabdixakiin, waad la socotaa khilaafka ka dhex oogan dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland iyo xiisadda haatan halka ay taagan tahay, siday kula muuqataa khilaafka labada dhinac?
Waad mahadsan tahay xildhibaan Dalxa iyo professorkana waan salaamayaa. Horta xiisadda u dhexaysa dowladda dhexe iyo Axmed Madobe mid hadda bilaabatay maaha. Axmed Madobe shantii dowladda ugu dambeysayba dagaalba kula jiray, waa nin afduub ku haysta saddexda gobol ee la yidhaahdo Jubbaland, gobolka Gedo iyo labada Jubbo intaba. Axmed Madobe waa ninka hogaamiya kooxeednimada, hadda wuxuu siibtay, wuxuu rabaa iska sameynaya xeerkii iyo xukunkii dowladnimada diidan ummadda Soomaaliyeed ay u dhantay in isagoo afduubnaato. hadda go-aan ku gaaray waxa weeye, maanta go-aanka ay dowladda dhexe qaadatayna waa go-aan meel looga baaqsaday la waayey iyo meel looga waabto. Intaba dowladnimada soomaaliyeedna waxay ku jirtaa maanta go-aanka dowladda dhexe qaadatay in la meel mariyo ama uu meel maro ciidamada tegey gudha tegeyna. Gudha waa dhul soomaaliyeed dowladda dhexena ka mas-uula. Meelihii hadday ciidamadii admis ka baxeen bay ahayd inaan la wareegin ciidamadaasi. Marka waxa weeye arrintaasi waa arrin aan is leenahay waqtigeedii bay timid ku habboonaa, meel looga baaqsadana la waayey. Xalka keliyah ee maanta muuqda inuu kaas yahay baan u arka.
Waad mahadsantahay Cabdixakiin. Injineer Axmed Day, waad la socotaa xiisada u dhexeysa dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland iyo halka uu marayo arinta Jubbaland, adiga siday kula muuqataa markaad eegtid?
Waa idin salaamay baada v o eda iyo dhegeystayaasheena Soomaaliyeed iyo weliba saaxiibadeeda igala qayb galaya dooda. Ugu horeyn, in xiisad ilaa heerkan ah lagu abaabulo dad iyo shacab deganaa dalkoodii xaaladda dalkana ka qayb ahaa, waxa ayaan dara ah in siyaasiga Soomaaliyeed markan hor boodaya ama hor kacaya dowladda wadaaga iyo federaalka iyo siyaasiga Soomaaliyeed ilaa heer gobol maamulaya inay garan waayaan in waxa dhexdooda yaalla ee dan ah iyaga u dan gaara ah, dalkan dan u ahayn, dadkana dan u ahayn, inay goonidooda uga wada hadlaan, u falanqaystaan, xal uga gaaraan. Laakiin in shacabkii iyo adeegsigii ciidankii, burburinta shacabkii iyo horumarka iskaba dhaafe amni darro iyo khalkhal abuurkeed siyaasad uu leeyahay nin siyaasi ah uu ku jaangooyo, waa ayaan darro oo wax aada looga xumaado oo wax aynu dhammaanteen indhaha ku hayno oo waxaanu khibrad u leenahay hore usoo aragnay oo aan hadda nagu cusbayn. Dib u dhac iyo daal badan iyo dalal shisheeye faragelintood intuba waa hortila.
Xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa, khilaafka ka taagan arrimaha doorashada, dad badan waxay leeyihiin waa khilaaf in muddo ah soo socday balse xoogeystay markii Axmed Madoobe shirkii magaalada Muqdisho ee ka baxay, kadibna laysku khilaafay arrimaha doorashada iyo qaabka wax loo dhigi doono. Markaad fiiriso xaaladda taagan, maxaa la fili karaa baad is leedahay muddo dheer maadaama aad kusoo jirtay baarlamaanka Soomaaliya?
Zeynabey, marka hore waa mahadsantiin adiga iyo v o a. aniga khilaafkan soo jiray soona jiita maayay in mudda ah ee ka dhexeeya dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada qaar, gaar ahaan dowlad goboleedka Puntland iyo Jubbaland. Intaba waxaanu arkayaa inay saameyn ay ku leeyihiin laba arrimood. Arrin waa mid constitutional crisis ah ama khilaaf ka soo jeeda dhinaca dastuurka wax ka bedelidiisii iyo cutubyadii ay ansixiyeen baarlamaanka labadiisa aqal, iyo khilaaf ka dhashay golaha wada tashiga oo ayagana heshiiskii siyaasadeed ee wada ogol ama consensus ee iyagana xeer ahaan ay ugu dhaqmayeen oo isagana ka taagan, sidaasoo kale khilaaf kale. Marka labadaba haddaan kala qaado, baarlamaanka khilaafka ka dhashay ma laha legal advisor oo asaga turxaan bixiya ama la taliye sharciyeed oo madax bannaan oo marka ay soo gudbiyaan xukuumadda hindise sharciyeed, baarlamaankana markaasi isqabqabsi uu ka imaado inta aanan la ansixinin ama haddii aan la ansixiyaba oo ka dhiiban lahaa talo iyo ra'yi ama sixitaan iyo turxaan bixin oo aan meesha jirin, iyo golaha wada tashiga heshiiskii siyaasadeed ee isagana saameyn ku leh khilaafka ee taagan oo isagana aanan jirin maxkamad dastuuri ah oo siyaasadda khilaafaadka ka dhasha oo inta badan loo baahan yahay inay iyadana soo dhex gasho si arrintaasi xal looga gaaro iyadana meesha aanan jirin. Marka labadan maqnaanshahooda iyo khilaafaadka ee saameynta ku leh labada dhinac ayaa waxaa sii dheereeyey ama sii fogeeyey waxa hadda ee taagan ee labadii maamul goboleed iyo dowladdii dhexena ay ku kala maqan yihiin, balse ay ka sii darayso arrinta marka Jubbaland xaggeedana loo soo kaco waxa hadda aan ognahay ee arrintu ay ku dhowdahay si ka duwan qaabkii siyaasadeed ee in laysu adeegsan karo oo ay dhici karto wax ka duwan wejigaasi. haddii aanan xal waara la helin.
Gariiqaan sare Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeerilaaliyaha qarankana waad soo noqotay. Xiisada u dhexeysa dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ayaa sii xoogeysatay maalmihii lasoo dhaafay, iyada oo labada dhinac ay isku jareen waaran soo qabasho ah. inkastoo ay su-aal ka taagan tahay dhaqangalka waarankan sida uu noqon karo mid markaasi fula sharci ahaan, markaad eegtay dad badan baa ku jahwareersan warqadahan soo baxay, bal sharaxaad ka bixi sharciyan cidda awoodda u leh inay waaranka jirto labada dhinac.
Seyne Abuukar, walaalow ku salaamayaa, sidoo kale waxaa salaamayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo ku xiran v o a dhegeysanaya meel walba caalamka ay joogaan. Khaasatan waxaan si gaar usii salaamayaa al-ustaad Profesor Talxa iyo asxaabta igula jirto dooda. Aniga runtii waxaan fikir ahaan iyo raay ahaan qabaa arintan sideedaba asal ahaanba waxaa sal u ah waxa laysku haysto waxa weeyaan waa constitutional means, waxa aan qaadan waa federaal. Haddii ay maamulada mid ka mid ah oo cabasha laga keeno ama noocay doona ha noqoto, oo waxa loo baahnaanaya ay tahay hadduu waqtigiisa muddo kororsiga dhaafo ama haddii noqoto in cabasha ka timaado, hay-adihii fasir lahay ama dastuurkii oo fasir lahay ayaa meesha jirin oo ahaa maxkamadii dastuuriga. maxkamadii dastuuriga ayaa waxaa la rabaa inay kiis la geeyo, dooda loo qaba la geeyo, ku qanacdo, kadib talaabooyin badan ayaa process la marsiiyaa. waaranka waxaa ka horeeya horta intaan waaran la jirin, horta in fal dembi uu dhaco, falkaas dembiga uu dhacay iqtisaasiyaa u leh weeye. waxa laysku haysto waxaa weeyaan haysana annaga waa federaal. federaalna waxaa weeyaan doorashada ka taagan Jubbaland. Jubbaland waxay qabtaa maxkamad sare, waxay qabtaa maxkamad racfaan, waxay qabtaa maxkamad gobol, sidoo kale isteediyada oo dhanna waxay qabaan maxkamadaha sidaasoo kale la mid ah, maxkamad gobol, maxkamad racfaan iyo maxkamad sare. haddii isla Jubbaland dhexdeeda dood ka timaado doorashada oo axmed badoobe cidda la doodeyso mise cidda oo cabasho ka keenayso ayaa waxaa loo baahanyay in maxkamada oo Jubbaland dacwo geysat, maxkamada sare ee Jubbaland dacwo geeyaan, maxkamadaasna ay fasirto. haddii ay ku egtahay waayo maamul goboleed, wixii maamul goboleed ka baxsan waxaa dacwadaas la geynayaa oo loo qaadanaya maxkamadii dastuuriga. meeshaan maxkamadii dastuuriga ma taalo oo ma joogto, lama dhisin golihii adeega, lama dhisin hay-adaha oo waxa weeyaan runtii saddexda tiir oo muhiimku ahaa in la dhiso oo waayey oo ahayd saldhigga dowladnimada, waayo golaha fulinta iyo golaha shacabka iyo golaha garsoorka weeye. golihii garsoorka meesha ma yaallo oo waxyaalahan arrimahan doorashooyin ku saabsan, arrimahan isqabsiga ku saabsan ee fasir lahayd haddii mar loo soo qaato maxkamadii dastuuriga. waayo maamul goboleed walba wuxuu sameystay dastuur isaga qaaso ah oo isku jumaystay ficiisa ah oo ka sareeyaba dastuurka haysano oo federaalka ah. haddaad fiirisa hadda cutubyo badan oo dastuurada maamul goboleedyada, kan waxyar ila roonba aniga oo Jubbaland, waayo haddaad fiiriskan Puntland wuxuu kuleeyahay qodobada dhan waa iska hor imaanayaa 54 iyo 53 dastuurka federaalka. daad fiiriso waxa lagu leeyahay ilaa iyo laga soo dhameystirayo dastuurkeenaba qabyo ah, maxkamadii dastuuriga ma dhisno, maamul goboleedyadu waxay sameysteen dastuur ayaga qaas u ah, meesha waxbaa qaldan. waxay waxaa la rabaa in la fariisiyo dastuurka koo la fariisa asal ahaanbo dastuurkan qabiyaha ah in la fariisiyo, la furo waxyaalaha qaldan, laga saaro, la fariisiyo golihii adeega, la dhiso maxkamadii dastuuriga, la dhiso kadib maamul goboleedyada iyo federaalka wax ka dhexeeyo ee meeshaas ay ku kala ekaadaan qof walba xuquuqdiisa iyo iqtisaaska meesha waxa uu leeyahay. laakiin waaran Nigeria iska soo qabanaya ma shaqeynayso.
haddii aan dib kugu soo noqdo Cabdixakiin, waad dhegaysanaysaa sharciyaqaanka iyo mas-uuliyiinta kale ee ka horreeyay, ma la qabtaa mise si ka duwan ayay wax kula muuqdaan?
Seen waan dhegaysanayay dhammaan xeraaliyaha iyo xildhibaanka iyo profesorkaba. waxa weeye horta dastuurkan maanta jira horta waa dastuurkii dowladihii ku meel gaarka ahaa ee maaragtay Shariif Sheekh Axmed dowladdiisa ugu dambeysay xilligeedii lagu dhaqmayey weeye. waxay ahayd maalinkii aan ka baxnay ku meel gaarka in dastuurkeena la qabyo tiro oo ku meel gaarka laga saaray ahayd. haddii dowladdan maanta jirta ahay garatay in dastuurkii la qabyo tiro, in maaragtay Axmed Mudeebi uu is-horistaa ku sameeyo, ninka la yiraahdo ma garanaysaa Saciid Deen is-horistaa ku sameeyo, walaal de waxaasi maaha maaragtay maaragtay Soomaali dan wax maaha. waxay ka shaqaynayaan ayaga laftoodu, cidda ay leeyihin waa matalnaa iyo waxa ay sheeganayaan laftooduna sida cadka ahayn baanu dareemaynaa. inay dowladda shay u shaqeynayaan oo aan dareemaynaa iyo dowladda dariska intaba oo Soomaalidu ugu dhicda ka shaqeynaya heerkan wanaagsan ee xeeraliyo ka shaqeynayo iyo maxkamadan dastuuriga ah waxaa la dhisayaa markii dastuurka la qabiyo tiro kadib baa la dhisayaa maxkamadani heer ay ku shaqeysay u baahan tahay oo dastuuriya kaas markii la helay in maxkamadaas iimaaneysa dhismaheedu waxa meeshan ku jiraa keliya ma aha dastuur keliya ma aha ma garanaysaa muxuu ahaa maxkamad axsaani maartay waaranay qortay keliya maaha iyadoon waarana la qorin arrimaha dastuurkuna maanta aan afarta cutubad soo kale meel badan ka horbaad oo khilaaf kari taagnaa horumarada kale ee waaweyna dowladnimadu maanta hegsanayso ay kamid tahay shidaal soo saaristu kamid tahay dekedaha waaweyna la dhisaya iyo erabada la dhisaya ay kamid tahay doorashada soo socota ee aan rajaynayna qofii codka ay kamid tahay waxaasoo dhan baa lala goynayaa meesha ku jira waxaa marka iyaga ah cidda isku dayaysa inay soomaali ku lugoyso ama cidda doonaysa inay soomaali horumarkeeda hor istaagtay dowladnimadeeda ta inay ku meereysato dastuur iyo waxa iyo maaha sheekadu halkaa ma jirto dowladnimada soomaaliyana waxa weeye ma garanaysaa axmed mudan hor istaagi karin cid kaletan aan maaratay aan looga hegeysanaynin dowladnimadu waa soconaysaa waxaan rajaynaa insha allah waaranka la qoray sax iyo qaad waxu doonaba in la fuliyaan rajaynayna hadduu ilaah yiraahdo axmed madoobena la soo qabtay isagoo jeebaysan magaalada muqdisho laga soo dejiyaan rajaynayna hadduu ilaah yiraahdo
qolo walba hadda waxaad moodaa inay dhammaysatay hawsheeda oo baarlamaanka waatan uu dhammaan sharciyadii gudiyadii ka shaqayn lahaa doorasho toos ah amaba qof ee cod ah uu ansixiyo oo soomaaliya ka dhacda jubbaland waa tii ay doorasho qabatay oo mar kale axmed madoobe uu ku soo laabtay sidee laisugu keeni karaa labada dhinac injineer axmed day
saynaba waad mahadsan tahay walaal marka u horeysa aan dib ugu yar laabto warqadihii wiftada ah ee laisu dirayey waxay ahaayeen sharci darro labaduba wax laga yaqiiqsooday ahaayeen hanka hooseeya ee siyaasiga soomaaliyeed wax ka tarjumayay ahaayeen taas waa taa qofkii jecel iyo qofkii neceb labadaba qof kastoo sharciyaqaanana raadiya sida sharciyaqaanku markii dhaweyto u sheegay arrinta aada buu ugu saxan yahay due process baa la mariyaa iyo mataqaana habraac 1, 2, iyo 3 ilaa u dhigmaya ilaa 4 hadduu rababa ha gaaro laakiin wuxuu marayaa tallaabooyin buu marayaa tallaabooyinka marka uu maro ayaa ciddii lahayd ay waaranka goyn kartaa qof mataqaana gobol gooniya joogana ma goyn karo layskamana dalban karo oo hebel soo qabo wax la yidhaahdo oo wax laga yaqiiqsoodo weye runtii ummadda soomaaliyeedna waanu ka raalgelinayna haddaan nahay waxgaradka soomaaliyeed waxaan dib ugu laabanayaa su-aashaadii laysuma keeni karo oo waxaan laysu keeni karin qolyahanina looma joojinayo ba hadalkoodu noqday garow uu kasoo bilaabmay ilaa haddana wuu socdaa dastuur lagu xadgudbay oo runtii macnaha marka runta loo hadlo weeyo ii marsii ah jujuub lagu marsiiyey unbaa meesha ka muuqda waana meesha uu xildhibaan dalxa uu ka lahaa dhibka ugu weyni meesha uu mataqaanay ka jiro oo la cuskanayo waa mataqaan jabtarada dastuurka ee la bedelayo ciddii dan waxaa lagu magacaabay qof iyo cood ciddii dan horta maba jirtaba laakiin qolo walba siday danteeda uga aragtay u fushanaysaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo inta hadda dowladda dhexe ama dowladda wadaaga ah la fikrada ah doraad dani bay kula dagaalamayeen wayna ogeyn markuu qabanayey deegaanada ama wixii la yaqaano counselariska aftidoodii markuu qabanayey dad baa loo diray waxaa ka mid ahaa erayadii madaxweynaha madaxweyne xasan puntland 24 sano ay dhisan tahay 24 saac ayaan lagu dumin oo macnaheedu ahaa ka daaye sida loo fasirtay dadku u fasireen inta badan ka daaye votekan ay voodayaan dadku iyo codbixintan ay samaynayaan ee dooranayaan golaha deegaanka ka daaye tan jubbaland way isku caana shubeen markii dadkii markii hore isku oolka ahaa dowladdii hore manjaxaabinayay 19-kii markii ay dhexdoodii kala jabeen hadda oo dowladda ay meesha ka tuureen horu socodka ahayd oo ay meel cidla habaan manfuuran soo fadhiisteen ayay sidan isku xagxaganayaan xalkoodana wuxuu noqday in la adeegsado ciidanka qaranka iyo siyaasi aan garanaynin war xagee Soomaaliya u socota la yidhaahdo xaggaasa laga hel waa la soo qabanaya. Waxa uun meesha ka dhacaya dhalinyarada Soomaaliyeed oo laysku laayo, hubkii iyo hantidii ummadda Soomaaliyeed oo dhan laysku burburiyo, dagaal waqti dheer socda, dowladaha deriska iyo shisheeye badan oo soo gala oo ka faa'iidaysta, iyo qalqal iyo qalaanqal hor leh. Waxa la saadaalinaya waataa ninka aan garanin waxa berri soo socda maanta waxa joogana ma yaqaan meel ay isugu imaan karaan. Dowlad shisheeye adiga arki doona iyada marfashka Kenya ama Imaaraati ama meel kale iyo Masar la isugu wacay oo la leeyahay halkan ku heshiiya. Marka intaas oo dhalinyaro ah kurka laga guro ay dhammaadaan, hadda ayay dabaqabasho leedahay in laga joojiyo mataqaanaa baala xooftayntan iyo mataqaanaa ciidanka laysu uleeyo labada dhinacba in la joojiyo. Waa sida ay tahay weeyo aragtidaynana sidaasay ku gowracan tahay.
Haye Professor Dalxa, iyadoo muranka uu taagan yahay, waa tan baarlamaankii uu ansixiyey isla markaana dhisay guddiyadii doorashada ka shaqeyn lahaa, dhanka kalena Jubbaland ay doorasho qabsatay, sidee labada dhinac la isku waafajin karaa bay kula tahay?
Azina, waa mahadsan tahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa sohin hadday wareerto ab ayaa loo celinayaa. Halkan sohin wareersan ayaa taalla, waxayna tahay sohdintaasi markii hore halka ay kasoo wareertay in maamul goboleed iyo aqal sare sharci ahaan baarlamaankii 8-aad ee mudnaa in la horkeeno go'aan uu ka gaaro ama inuu ansixiyo ama inuu diido ama inuu wax ka bedelo ma la samaynin. Waxaa sameeyey madal oo ay ku bahoobeen madaxtooyada, guddoonka baarlamaanka iyo xukuumadda, iyaga sida awood qaybsigooda ee xataa uu ku dhisan yahay dhammaan madashaasi ay meel marisay, sidaa ayaana heshiis siyaasadeed ay ku soo dhaqmayeen in muddo ah sarayntii sharcigana meesha ee badi ay hoos u dhac ku yimid. Oo halkaa waatuu yiri Allah u naxariistay Professor Jawaari, sharci iyo siyaasad ayaa isqabtay, waxaa laga adkaaday sharci oo siyaasadii ayaa adkaatay. Marka heshiis siyaasadeedkaasi oo ka dhashay waxyaabo fara badan oo aanan lahayn dowlad goboleedyadii sharciyada ay ku dhaqmayaan, waxa iyaga ay dejisteen oo xeer ahaan ama charter ahaan ama dastuur ahaan badheh aanan iswaafaqsanayn dastuurkii heshiiska ahaa ee dowladdii federaalka in muddo ay kusoo dhaqmaysay. Marka halkaasi waxaa ka dhashay wax markaasi ee derin iyo maqaar laysku tolay ah oo isdiidan iska hor imaanayo, sidaasi iyadoo ay tahay dood farabadan baarlamaanka aan ka galnay. Anigu waxaan ahaa qofkii yiri lug jiis ah waa lagu socon karaa, laakiin sharci jiis ah laguma socon karo. Sharci jiis ah ayaan ku soo soconay in muddo ah haddii iyagu ay gaaraan go'aan, golaha wadatashiga kooda ayaa ka zaa'id caleynayay midka ee baarlamaanka uu gaaro. Marka mar haddii sidaasi ay tahay, marka qoladii codka vetoga ay lahayd ayaa hadda wuxuu u dhaxeeyaa muran. Shalay waxay isla ogolaayeen, maanta qaar baa diidan, maanta qaar waxa ay diidan yihiin, qaar kale ayaa ogol. Marka arrimaha iska hor imaanaya isburinayo waa tan ugu weyn ee hadda dhalisay khilaafaadka. Nin walba oo asaga la quman waxa isaga uu sharci ahaan uu u haysto waxyaaba oo xukuumadda oo ayada ay u lahayd sharciyan ayaa maamul goboleedyadu ay ku haystaan. Xukuumaddana waxaa laga yaabaa ayadana sidaas oo kale inay tirsanayaan waxa ay xaq ay u leeyihiin inay iyadu ay ku haysato dowladda dhexe. Marka sida keliya marka ayaga laysugu keeni karo waa in si sharci ah arinta lagu soo celiyaa siyaasadana iyo maaragtay maxaa la oran jiray oo heshiiska lagu yahay midka asagana heshiiska lagu yahay bulshada ka turjumaya ah dastuurka waa in lays waafajiyaa. Maxaa yeelay madaxweynayaal wada siman, annaga haddii baarlamaanka la keeni lahaa arintaasi waxba laga bedeli lahaa, laakiin waa loo fududeeyey awoodo maartay oo ayaga qaarkood ay ku darsadeenne xukuumadihii ka horeeyey way u sameeyeen. Marka wixii haddii marna la joojinayay marna la jiifinayay waa laga yaabaa marka maanta tii shalay, haddii maanta qofkii shalay diidanaa maanta uu rabo inay ka imaan karaan waxyaabaha ee hadda ee isjiijiidka ah oo gacmadaaliska ka dhashay. Marka calaa kulli xaal, dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada inay ilaaliyaan labadaba nidaamka ee ayaga ee dadka Soomaaliyeed danta ugu jirto sharciga in la fuliyo, ee aanan sharciga laga dhigin wax iskaga qoran warqad ama xibra calal waraq. Sidaas ayaana looga badbaadi karaa wadahadalna laga galo ee aanan la isticmaalin waxa la yiraahdo show of muscle ama ibraaz cadalaad muruq taabasho. Taladaasna waan raacinayaa, waa mahadsantahay.
Waxaan markan hadalka siinayaa gareeqaan sare Muqtar.
Arrimahan runtii soo noqnoqday oo khilaafka kalifay waa arrimo maamul weeye oo dastuuri ah. Arrimahan maamulkan waxaa lagu xalin karaa oo keliya maamul waxaa lagu xalin karaa in dacwadaasi haddii cabasho ay jirto oo Axmed Madoobe mise qofkii dacweynayo dacwo maamul uu qaato oo duu dood ka qabo doorashadii qaabkii u dhaceen iyo dastuurkii uu furay. Arrimahaas in dood loo qaado kadib maxkamadda go-aan soo saarto oo maamul ah, maamulkaas ay leedahay doorashadii uu qabtay wax kama jiraan weeye, ama in la yiraahdo la fasiro dastuurku uu furo wax kama jiraan weeye. Arrimahaas waa arrimo maamul. Laakiin arrimaha eeda loo soo eedeeyey oo lasoo eedeeyey ah qodobadan oo ku qoran warqadda 184/2017 waxa weeyaan waa dembiyada ugu culus oo runtii qof uu soo eedeeyo oo sharciga xeerka ee qaata Soomaaliyeed uu dhigayo. Qodobka koowaad 184 waxa lagu leeyahay isku day lid ku ah wadajirka madax banaanida Soomaaliyeed iyo midnimada. Qodobka 186 waxaa leeyahay sirdoonka lala shaqeeya dal shisheeye ujeedadeeduna ahaa dagaal lid ku ah qaranka. Midka saddexaad 217 waxa weeyaan isku day lid ku ah nidaamka dastuuriga ah. Arrimaha annaga waxaa haysanaa dowlad federaal ah. Dowlad federaalka aan qaadan waxay qabaan nidaam ay madax banaanidooda dastuur ay sameysteen. Arrimahaas waxay ahayd runtii in lagu xaliyo sidaan hore u sheegay arrimo maamul ama dastuuri ah. Laakiin qodobadan la soo eedeeyey waxaa keliya runtii aan dhihi lahaa waxay qabanayaan qodobadaas wuxuu ahaa Muuse Bixi oo galay Itoobiya tagay, heshiis la galay dhul dal iyo dad Soomaali ee leedahay u siiyey, u saxiixay, la shaqeeyey. Qodobadaasoo dhan waxay ahayd asaga Muuse Bixi in lagu soo eedeeyey. Laakiin Axmedow wuxuu leeyahay oo raadiya uu ka sheegay meel walba uu sheegay wuxuu yiri aniga Itoobiyana iyo Kenya labada dhinac iga jirto shaqaan ku leeyahay male arrimahan arrimo jublan u taalo intaanu ku xalisanay afkiisa laga hayaa. Haddii taa jirto waxay ahayd dadka ka cabanaya asaga ka cabanayo oo ka soo horjeeda ama noocay doonaan noqdaan dacwo maamul in lagu gudbiyo maxkamadda jublan cabashada la dhageysto doodaas la yiraahdo sharci dare ahayd doorashada uu qabsada keligiisa dastuurku uu furta keligiisa. Laakiin haddii garsoorkii dalka laysku adeegsado warqada laysku qorqoro meesha waxaa ka dhumayo heykalkii garsoorkii dalka ayaa noqonaya asnaa inuu soo saaro warqada dugeed uu soo saaro. Waxaan dhihi lahaa waxaa soo dhan waxaa sabab ah in maxkamad dastuuri muhiim ay tahay in la sameeyo gol adeeg la sameeyo. Dunida waxaa loo noqdaa Kenya oo had saas oo kale doorashaa ka dhacday waxaa lagu kala baxay waxay maxkamaddii dastuurka ee Kenya iyadaa si cad u sheegtay Odinga markuu dacwo u gudbiyey dib lagu noqday doorashada dib loo aaday. Dalka waxa lagu kala joogo waxa weeyaan xeer iyo nidaam in kala dambeyntaas shuruucda la ilaalsho. Laakiin haddii golihii adeeg garsoorka uu dalka dhan ka shaqeynayay muddo sanooyin ah, labahii ay kala kaliya shaqeynayaan golihii fulinta iyo golihii shacabka bis shaqeynaya dhammaan la wada daawanayo, heykalka dowladnimada iyo jiritaankii dowladnimada ee eed in la dhisaan la dhisin, qof walba wuxuu noqonayaa inuu adeegsado waxa uu asaga haysto. ani waxaan ku talin lahaa muhiim ay tahay in golaha adeeg garsoorka sida uraqsiyaha badan la dhiso, maxkamadii dastuuriga la dhiso, maamul goboleedyada iyo xeerkii nidaamka xeendaabkii dastuurka oo qabyada ee dib loo ee dubeyis lagu sameeyo waxa iska hor imaanaya iyo waxa ay iga qorteen la kala saaro. Taasa soo jeedin lahaa.
dowladda nidaamkii ay horey ugu heshiiyeen oo Puntland ay ka maqan tahay oo Axmed Madoobana uu joogay qaybtii hore, inkastoo qaybihii dambe uu ka baxay ayay ku socotaa. Sidoo kalena ay mucaaradeen siyaasiyiinta mucaaradka madaxdii hore. Ma jiraa xal amaba tallaabo aan ahayn midka ay qaadeen dowladda dhexe iyo Jubbaland si xiisadan loo qaboojiyo? Cabdixakiin
Seyna Gulal, waa mahadsan tahay. Waa laga baaqsan karaa waddo kalena waa jirtaa. Xal waxaa lagu gaari karaa in Axmed Madoobe uu ka tanaasulo doorashadii uu ku qabtay magaalada Kismaayo, doorashadaas oo meel ka dhac ku ahayd ummadda reer Jubbaland iyo dhammaan dowladnimada Soomaaliya xeerarkeeda oo dhan. Dastuurka waxaa ku qoran madaxweynaha heer maamul goboleed ilaa heer federaal inuu laba jeer inuu tartami karo oo madaxtinimada laba jeer uu tartami karo. Haddii labada jeer ka dhammaatana, inuu ummadda u banaayo oo markaa qolo kale ay xilkiisa ku qabato. Axmed Madoobe dastuurkii uu ka saaray qodobadaas oo dhan waxa weeye doorasho u gaar u qabsaday ummaddii Soomaalida dhan buu ka leexday, dowladnimadii oo dhan iyo wixii la isku fahamsanaa oo dhan buu ka haray. Hadduu taa ka tanaasulayo uu maanta inta waxaa kasoo tanaasulo uu maanta dowladda dhexe usoo fariisto gogosheeda, waa suurtagal in waxaasoo dhan maaratay ay khilaafka soo dhammaado oo maaratay dagaalku laga baaqsado. Waa suurtagal hadduuse kusii adkaysto maanta waxa uu ka shaqaynayo. Waxa weeye waddo kaleeto looga lexday ma jirto. Waxa maanta dowladda dhexe ku dhaqaaqday baana suurtagal waddo kale oo furan ma jirto.
Injineer Axmed Day, isjiidjiidkan horay wuu u dhici jiray, kan hadda taagan muxuu ku dambeyn karaa arintan? Sidee la isku qabadsiin doonaa? Waa tan uu Cabdixakiin leeyahay, tanaasul baa loo baahan yahay, yaa tanaasuli doona bay kula tahay labada dhinac, dowladda dhexe iyo weliba Jubbaland?
Hay Zeynab, waxaan u arkaa anigu arintan ah sidee la isu waafajin karaa dowladda iyo maamulka Jubbaland ee iska hor yimid khilaafkooda. Waxaan u malaynayaa haddii dowladdu ay dib uga laabato wixii dhibaatadu ay ka bilaabantay iyo khilaafkan oo ahaa dastuurka iyo wax ka beddelkiisa iyo maqnaanshaha afar maamul goboleed oo Soomaaliland u shaqeyso, khaatuma ku xigto khaatuma state oo ay ku xigto Puntland, Jubbaland xagga ay ku xigto, kuwa kalena ayba si uu biyo diidayeen laakiin ay markii dambe un yimaadeen. Kolley waa arrin dastuurka iyo fadhataysigiisa iyo qaabka loo wado oo laysla fahmo ay ka dhalatay. Dadkaas waxay u baahan yihiin metelaad dhab ah oo golahan wada tashi oo aan dastuuriga ahayn. Ilan dastuuri ma aha, waa waxun layska samaystay weeye in wax lagu hagaajiyo la rabo, laakiin dastuurka kuma yaalo in golo waliba ay fadhido, golo waliba ay ku leedahay metelaad laga doodo. Dastuurka horta bal khilaafkan keenay bartiisa lagu joojiyo, Jubbaland-na la keeno golaha markaa lagu soo celiyo, isku caanashubkeedii iyo isdoorashadeedii dib isu doorashadeediina la yidhaahdo dib baa u tartamaysaan haddii aan laydno, dib ha loo tartamo si xori xalaala oo daah furan. Ra-iisul wasaare Xamsa la leeyahay oo rumarka iyo dee warsuuqaadka ku batay meesha loo waday isaguna gacanta ka taagto, qof dowladdu gadaal ka riixayso oo lacag ku fangaraynaysa iyo waxaasna aan meesha la geynin xalaal loo tago, qofkii ay doonto markaa Jubbaland ay doorato, aniga wayla muuqataa. Sidaasaa ayaa xalka gudaha lagu samayn karaa. Laakiin intaa waxaan ka ahayn xalku wayna dhaafayaa international community-ga iyo dowladaha EGAD iyo wax la halmaala iyo waxaas u geli doonaa, waana lagu qasbanaan doonaa. Waa markii dhibaato badan ay dhacdo ka bacdi. Saasi waxay u muuqataa in miiska la isugu yimaado meeshii khilaafka bilaabmayna dib loo istaajiyo oo la yidhaahdo dastuurkan iyo wax ka beddelkiisa iyo loo joojin maayo ee khilaafku ka bilowday dib ha loo joojiyo, dib ha looga laabo.
Xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa, khilaafaadka dhanka dastuuriga ma ahan wax Soomaaliya ku cusub. Dhowr jeer oo hore ayuu dhacay dowladihii dalka soo maray iyo muddadii aad baarlamaanka ku jirtay. Sidaad hadda la socoto, baarlamaanka fasax laba bilood ayuu galay, ma ahayd xilli xaaladdu ay halkan taagan tahay in baarlamaanku uu fasax aado? Arintan taagan sidee xal loogu heli karaa? Doorka baarlamaankana muxuu noqon karaa?
Zeynabay, waad mahadsan tahay. Runtii horta khilaaf sidiisa ma wanaagsana, ilaahayna waa nooga digay
ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم أيو يري ورهوي هدوذين هدقالنا هدى الدودان والدقاشان وفشل ميسان هدى فشلانتان هدى فتذهب ريحكم قوة ديني أو ديني ayaa meesha ka baxaysa marka hadii hadee meesha qowdii iyo jiritaankii iyo awoodii waa isku xiran yihiin marka waxa ka faa'iideysan kara waa la garanaya kala tag inuu yahay cadaw marka si aan taas u dhicin arinta ee khilaafka lagu soo dhameeyo si xal waara oo na la isu tanaasulo waa lagama maarmaan si hufan loogaga doodo oo maartay sida ee baba yiri wala tujadilu illa billati hiya ahsan hadaa doodaysaana doodina waa inay noqotaa mid ku saleysan wax wanaagsan sidaasi darteed aanan jikaar oolin qir iyo qir la kala istaagin taana iyadana ilaahay xaggiisa wixii uu na faray inaan fartoonaano ayaan sidaasi darteed aan xusuusin ooga dhigayaa inta maanta taladaasi ay ka goodo madaxdii qaranka iyo tii dowlad goboleedyadaba haddaas sidoo kale aan baarlamaanka iyo waqtigan hadda la joogane waxaan leeyahay marka ugu horeyso baarlamaanka inuu hawsha ee hadda taalla oo asigoo aad u qadarinaya oo welibana codsigii madaxweynaha uu ahaa in maaragtay la siiyo waqti dheeraad ah baarlamaanka ee hawsha ee taalla qaranka si ay u wataan maadaama fasaxooda uu yahay mid sharci ah oo laba bilood marka haddiiba ay ogolaadeen bil bisha kalena inay ku sii daraan iyadana kulley wax culays ah ay tahay ma jirto weliba haddaan la sii kaftamo baarlamaanka labadiisa aqal dhalinyaro ayaa maanta u badan sii waa golaha shacabka 75% halka baarlamaankii hore ee odayaal ay u badnaayeen marka maadaama dhiig cusub ay yihiin oo ay firfircooni iyo maaragtay iyo dardar cusub loogaga baahan yahay waxaa looga fadhiyaa waxa waaye inay sii labalaabaan hawsha adag iyo maanta shaqada iyada u taalla sii dalka loo samata bixin lahaa islamarkaasna ay noqdaan dad ku shaqeeya maskax iyo caqli iyo aqoon waayo aragnimo oo markaasi kolleybo ayadana laga maarmaan ay tahay la kaashadaan wixii markaa baarlamaankaas loogaga baahan yahay waajibkiisii inuu u guto sidii loogu talagalay ay tahay mid aad u wanaagsanaan lahayd haddii aan la kaftamana saaxiibada jira ama maqan ama kuwa hadda joogaba haddii ay yihiin badi weliba xildhibaanada gurbajoogta ahaa ee baarlamaanka kusoo biiray hadee waqtigii waxaa la joogaa qaboobaha dhaxanta iyo barafka dhacayay maaratay ama yurub iyo america hadda ka jirtay marka idinkana xoogaa yar inaad xoogaa lugta gadaal u celisaan waa wanaagsanaan lahayd aad hawsha idinkana aad dhinaciini aad ka dhiirigelisaan marka calaa kulli xaal gabagabadii iyo gunaanadkii ilka wada jir bay wax ku gooyaan tanaasulkana waa midka isaga mar weliba ugu wanaagsan in xalka maartay cidda markaa iyada u baahan inay doorkeeda qaadato inay iyadana kaalintii laga fidhay loogaga fadhiyo inay iyadana ay gudato ayaan ka sugeynaa ama dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii intaba sidaasi ayayna soomaaliya ay uga gudbi kartaa duruufaha ku xeeran sidaasi ayayna ku gaari kartaa himilada fog iyo yoolka ay higsanayso islamarkaasna ay uga hortagi kartaa cadowga usoo huleelaya khayraadkeeda iyo jiritaankeedaba khalkhal gelinaya wabillaahi towfiiq walhidaaya
gariiqan mukhtaar adigoo soo koobaya gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay injineer axmeddey oo kale waxa uu yiri shuruucdii baarlamaanka uu ansixiyey waa in dib loogu laabtaa maadaama qaar ka mid a maamul goboleedyada ay ka maqan yihiin baarlamaan kulan wada jir ah labada aqalay ku ansixiyeen sharciyo iyo guddiyo doorashona lagu dhisay bal ka waran sharci ahaanshaha in dib mar kale looga laabto haddiiba ay dhacdo dhinaca kale muxuu noqon karaa doorka ay xildhibaanada baarlamaanka ka qaadan karaan helista ismariwaaga taagan
shuruucda baarlamaanka uu ansixiyey sidii loo ansixiyay ayay noqonaysaa waayo golaha shacabka marka la leeyahay waxay wakiil ka yihiin dhammaan maamul goboleedyada ayay matalaan hadday noqoto somalilan jubbaland puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo banaadir waxay wakiil ka yihiin shacabka soomaaliyeed haddii mar labadii aqal oo golihii aqalkii sare iyo golihii shacabkaba shuruucdii ay ansixiyeen waxay noqonayaan shuruuc la ansixiyey sidaas ayuu dhaqangal ku yahay hadduusan cilado xaggooda aysan ka jirin haddii ay maqan tahay siyaasiyan ahaan u maqan yihiin puntland laakiin puntland waxaa jooga wakiiladoodii oo golihii shacabka iyo golihii aqalka sare waa iyaga wax ka ansixiyey shuruucdaas oo dhan dhammaantood waa ansax waana dhaqangal weeye midda xigto baarlamaanka miyay dood miyay door ku leeyihiin inay dhexgalaan khilaafkan oo Puntland, khilaafkan Jubaland iyo federaalka? Dee waxa weeyaan waxa kaliya xal ee noqonaysan kaliya dacwooyin maamul in la aado, waayo nimba doorasho qabsaday, nimba baarlamaankiisu furay, dastuurkiisu furay, ku darsaday in mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad inuu doorasho u gali karo. Haddii dhinaca kale oo kasoo horjeeda mise dhinaca kale cabashada ay qabaan, waxa keliya ee wax lagu kala bixi karaa oo keliya waa maxkamad, waayo isagu wuxuu sameeyey habraac ayuu sameeyey, baarlamaankii ayuu tagay, wuxuu ku daray in doorasho uu gali karo, doorasho qabsaday, wuu ku soo baxay, waa isaga shaqsiya ah. Allo waxaa habraaci uu maray asna in la maro maxkamad la aado, cabasho laga keeno, maxkamad ee kasoo saarto. Laakiin wadahadal ma noqonayso nin isdoortay mise nin la doortay oo soo baxay in la yiraahdo aan ka hadalno. Xalka keliya wuxuu noqonayaa keliya in la aado maxkamad, maxkamadana ay soo saarto ee awaamiir. Waa mahadsan tahay. Waxaan salaamayaa dhammaan bulshada ku xiran VOA meel walba ay joogaan.
Intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa dhagaystayaal guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka Soomaaliya, Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, garyaqaan sare Mukhtaar Nuur Abuukar ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, iyo sidoo kale xildhibaan Cabdixakiin Cali Guure wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee dowlad goboleedka Galmudug. Inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
arka dhageystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington, waxaana Faaqidaadda Toddobaadka soo jeedinaysay Sinab Abuukar. Haatana waxaad ku soo dhowaataan heestan. taasi ay qaadaysay Kiin Jaamac waxay ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka VOA. Waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. Intaan barkala kulmi doono sida ayuu nabadgelyo.
شفاقه